da, kipindi hicho mwanao niko in love nini, nishambia mpaka wanangu, washikaji zangu wote ambao nacheza nao mpira kwamba bwana mimi nachukua jiko kwa shanichangia nini michango kibao. Umeona nilitozwa mahari kama 100,180, kwa nikapeleka 100,150, bado 30 tu nimalize nichukue mtoto. Siku mzee nimechukua zangu bike jioni hivi kwenye mida saa 1 nimecheza zangu basketi nimeenda kijirani. Namkuta mchumba pale nini, kwanza namkuta mama nje, nikamsalimia mama akaitikia, lakini alipoitikia nikajiuza what's going on hapa, kuna kitu gani kinaendelea? Umeona? Basi nikaingia ndani namkuta mtoto, mtoto anaanza kulia. Umeona? Basi namuuliza mchumba, baby unalia nini? Mbona unalia? Ah, analia tu. Kabini mwanao na mimi naanza kulia kwa sababu sijui mchumba analia nini, umeona ba? Ah, tukawa nalia pale. Baadaye kabisa akaniambia bwana hatuwezi kuoana tena kwa sababu mama amepewa maneno. Kuna mtu kaja kumwambia kwamba wewe ni muuni, umeona bana. Mwisho wa mwezi na kuna akili zako sio nzuri and all that. Kwa hiyo mama amesema tuwezi kuoana. Pesa ambayo ulitoa kwa ajili ya mahari iko hapo mezani, kwa kama imefunika kwenye bakuli hivi. Ichukue tu. Ah, mzee, ikawa kama nimefiwa. Kwa sababu ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza naumizwa kwenye mahusiano. Sijawahi kuumizwa before. Niko nampenda na yeye kwa ananipenda, hivyo tulikuwa na ndoto yetu yenye tuwe na mashamba yetu, umeona bana, tu wakulima bora, umeona. Alikuwa ana support nicheze mpira pia vitu kama hivyo, lakini pia kwa ananihimiza niendelee na kuimba hivyo na hivyo, lakini yeye alikuwa ananiambia kuimba eti niimbe labda niwe msanii. Yeye alikuwa anajua tu mimi naimba tu ngoma tu singenge. Of course hata mimi nilikuwa sijui kama nitakuja eti kwa siku kuja kuwa mwanamuziki, hapana, sijawahi hata kuota. Ikaniumiza sana, nililia sana. Akaniambia kama Mwenyezi Mungu amepanga mimi nitoka pamoja tutakuwa pamoja, lakini kwa sasa hivi haiwezekani kwa sababu mamangu ana pressure. Nikamwambia basi mimi naondoka. Akaniambia sawa, lakini hii pesa usiiache, ichukue itakusaidia. Nikamwambia hapana, mimi sio, hii pesa nilitoa kwa ajili ya mahari, nikuoe wewe mwanamke wangu. Kwa hiyo sasa hii pesa mimi nitafanya nini? Kwa sababu kile nitakachofanya kiasi kuwa na thamani yako. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuichukua hii pesa. Akaniambia hapana, ichukue tu itakusaidia. Akachukua akanishikisha hivi. So nikawa nashika basketi na iendesha mimi basketi. Niko upande wa kushoto tunaongea tunapiga story. Anasindikiza, ananiambia pole. Just be strong. Mwana bana, hata mimi pia imeniumiza sana, lakini siwezi kufanya chochote kwa sababu mamangu ashawaambia mpaka kina babu akina mjomba kwamba kinachoendelea ni hichi, kwa sababu hata wao pia aliopata taarifa kwamba tunaoana, kwa amewaambia kwamba hauko sawa na vitu kama hivyo. Sasa kinachoniumiza mimi, number 1 nampoteza mtu nimempenda, lakini number 2 nitaambiaje yani wanangu ambao nishawatangazia mpaka mzee nishambeba na mimi naoa na vitu kama hivyo. Ndio kwa mwanzo wangu ya kwanza nilichofanya, nilipofika nyumbani nikaskoti usiku mzima mpaka kwenye mida ya saa 9 hivi sijalala. Saa 11 sijalala. Mwanangu akanipitia alfajiri, tukaenda mazoezini uwanjani kukimbia, tumerudi. Anasema mbona kama uko sawa? Mimi niko fresh. Nilichofanya nikasema bana, hapa mimi niondoke tu. Umeona bana? Apesha kwa ajabu hapa pakaliki, umeona bana? Nikachukua zangu lori nakimbia aibu. Afu watu washanichangia sio nini, vitu vingine nishaanza. Oh, nimedondosha light. Umeona bana? Nishaanza kununua makanzu nini na kila kitu. Sasa nitaelezaje, umeona? Nikaondoka zangu, nikaja zangu da. Kumbe nikaondo nimeharibu zaidi. Umeona, wakaanza kutangaza kwamba Rajabu kwa watangazia watu anataka kuoa, tumemchangia, kakimbia na hela. Yule jamaa akamfuata tena mama akamwambia, "Sumona, nikwambia wewe watu wamemchangia, kakusanya hela kaondoka nazo." Umeona? Sasa unajua mchango sawa, unaweza ukachangisha mchango na mtoto akuchangie wewe, lakini huwezi kwenda ukweni ukawaambia kwamba bana, unajua mimi nachangisha watu michango. Kwa mama alipoisikia hiyo, akaona kabisa, "Ah, kweli kabisa." Umeona? Mtu ambaye ndani mwezeshe mtoto wangu kuwa msahihi. Kaja Dar es Salaam. Nilipofika mara ya kwanza nilifikia kwa cousin yangu anaitwa Halima, alikuwa ameolewa Tabata Segerea. So for the first time nimefika, mara yangu ya kwanza nimefikia pale Temeke sokoni. Usiku dadangu alikuwa ananisubiri, kulikuwa na maforeni njiani. Tumelala siku mbili, nimekuja na lori. Dereva conductor mimi kwa nikawa nasaidia nyuma hapa. Paka tumefika dadangu nikamwambia usubiri tu, kwa tumechelewa kufika mpaka saa 4. after 2 days. Kwa tukatoka, tukapanda daladala, ndo mara ya kwanza unaindo daladala. Da, ibana yote unapishana na shangaa. Tumenda mpaka Tabata Segerea, tukashuka Tabata Segerea. Kwanza tulipanda mpaka Buguruni, Buguruni tukashuka. Nasikia konda na Buguruni. Buguruni na da, ibana hapo kumbe ndo Buguruni bako hivi. Tuzi tumeshuka. Tumechukua chuma nyingine pale ya kwenda Tabata Segerea. Fika Tabata Segerea. Tumeshuka tena, tumechukua kigari kidogo, tunaenda juu kule kunaitwa Bonyoko ambako ndo sister yangu alikuwa anakaa. So nikafikia huko, dadangu alikuwa ameolewa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Mangamba. Of course nilipofika nilijisikia vibaya. Of course nilikuwa niko happy kufika Dar es Salaam, nilifika yule mzee. Kwanza nakumbuka nikapewa soda kwanza ninywe. Siwezi kuitaja jina ya soda, lakini soda ilinitokea hapo na sipendi mpaka leo. Yaani kiona nakumbuka the first time nimekunywa soda, the first time nimepewa soda Dar es Salaam, nimetoka kwenye fiji ya baridi. Umeona bana. So I was happy lakini I was a little bit mad kwa sababu naona mtu ambaye ameolewa na dada yangu, yani dada yangu alikuwa ni mzuri, yani dada yangu alikuwa ni mkali, yani umeona. Amepanda hewani hivi meupe, umeona. Sasa namkuta jamaa ambaye amemwoa si kwa ubaya, lakini jamaa ni kifupi hivi. Ni shemeji yangu, of course. Of course. Ni shemeji yangu na kati ya watu ambao wamenisaidia sana. Anajua kama mimi ni mtu wa utani kwa hawezi kumind. Lakini niliumia kwa mwana dadangu ni mkali, afu shemeji yangu yuko ni mfupi hivi. Anyway, ilivyokuwa ni kwamba jamaa alikuwa anapiga zake tumishi Dar es Salaam. Akamwambia familia yake, bwana mimi sasa mambo yako fresh, nataka nimefungua duka ndio nataka nioe. Kwa hiyo wale ndugu zake kijiji pale wakatafuta demu gani mkali, wakampata kazini yangu, mtoto shangazi yangu ya Lima. Kwa hata kwenye siku ya ndoa, kwa dadangu anaolewa na mtu ambaye hata amfahamu, ayukoje anaonekana vipi, na kipindi hicho sio kipindi cha Instagram, Facebook na WhatsApp, hapana. Umeona, anaolewa na mtu ambaye amfahamu, lakini kwa kuwa tu anaishi Dar es Salaam, anajua na maisha mazuri, and know that dadangu akateke risk akaolewa. Kwa hiyo hata alivyofika mwenyewe na ndani kukutana surprise. Kwa kuwa ni kazini yangu tunataniana, nikamwambia bana vipi? Akaniambia chacha ujinga, pisho kwa lazima tumezoeana mpaka tuna mtoto. Kwa maisha yangu Dar es Salaam yakaanzia hapo Tabata, Segerea, Bonyokwa. Nikiwa nafahamika kama Rajabu, mdogo wake Chinga, mwenye duka. Hapo ndo safari ya kumtafuta Harmonize ilianzia hapo. Safari ya kumtafuta Konde Boy, Jeshi, Tembo, Baharesa ilianzia hapo. Kama nilivyosema mwanzo, kwa lengo la kushare story yangu ya maisha ni kukutia moyo, kukuinspire, kukufariji na kukufanya uendelee zaidi. Lakini pia kukumbusha kwamba changamoto, matatizo, magumu yote unayopitia, wengine wanayapitia pia, huyapitii peke yako. So mshukuru Mungu kwa lolote, umtangulize yeye na usi give up. Never ever give up. Kama unakaribia kukata tamaa, basi amka na utizame historia yangu, useme kama Harmonize alipitia A, B, C, Z. Historia yake ni ya maisha mtu wa kawaida, tena wa hali ya chini kabisa, lakini leo tunamsikiliza kama mwanamuziki, tunamtegemea kama mwanamuziki kwenye taifa hili. Basi kwani mimi ni nani? Kama Mungu yupo anatosha, basi mimi nitamka na kuzikimbilia ndoto zangu. Hiyo ndio pointi kubwa. Rajabu Abdulkahari Ibrahim ameshafika Dar es Salaam, Segerea, Bonyokwa, na nimefikia kwa dada yangu. Safari ya kuanza kumtafuta Harmonize inaanzia hapo. Nataka kujua ilikuwa kuwaje, mikasa mingapi, ups and downs ngapi, changamoto ngapi, risk ngapi nilitake, magumu mangapi niliyapitia leo nikatisha tamaa mpaka nikasema Mungu hayupo upande wangu. Lakini pia mazuri ambayo Mwenyezi Mungu amenitendea mpaka nasema labda Mwenyezi Mungu muda mwingine ananipendelea, kwa sababu sikumuomba Mwenyezi Mungu hivi nilivyo navyo. Kila kitu kilicho around me, kila kitu kinachonizunguka amenipatia ni kwa sababu nastahili, au ndo kitu ambacho na deserve kuwa nacho, kila nilicho nacho, kila kinachonizunguka. Niko hapa kukuinspire, kukupa nguvu na kukukumbusha kwamba kama umekaribia kukata tamaa, amka na usgive up. Usikimbilie ndoto zako kama Harmonize aliweza kupitia A, B, C, Z, lakini still leo yuko hapa na tunamtegemea, tunamsikiliza kama mwanamuziki wetu kwenye taifa hili la Tanzania. Basi kwa ni mimi ni nani mpaka nishindwe? Nikukumbushe, nikusisitize, kama sio kukuomba ukae na mimi kuanzia leo hii unavyosikiliza hii podcast ya kwanza, mpaka mwisho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naamini kupitia historia yangu utajifunza vichache kama si vingi ambavyo vitakufanya uweze kuwa bora zaidi, vitakufanya usi give up, vitakufanya umtumaini Mungu, vitakufanya usio muoga, zitakufanya usisite, vitakupa nguvu na kufanya uwe bora zaidi. Tafadhali endelea ukana mimi. Rajabu Abdulkahari Ibrahim ameshafika Dar es Salaam na safari ya kwanza kumtafuta Harmonize imeshaanza rasmi. Nikushukuru sana kwa kusikiliza Harmonize Podcast 1 na nikuombe, nikusisitize usikose kusikiliza Harmonize Podcast ya 3, Podcast number 3, hapa hapa Boomplay. Never give up.